hjá Hólmsteini Helgasyni að morgni 3. júli 1977. Hólmsteinn Helgason segir frá. Já, heyrðurðu nokkuð sjóslys frá hinni öldinni?
Já, það, já, ég hef nú heyrst það svona dálítið. Það var hér á sléttunni. Það var til dæmis bæði frá Ásmundarstöðum og frá Sveinúsvík. En Benjamín, hann hefur skrifað þetta og sagt frá þessu. Ég lega allur saman.
Svo að nokkurn veginn eins og þú heyrðir það.
Já, svona nokkurn veginn. Nokkurn veginn eins og ég heyrði það sagt. Það var til dæmis það elsta það var sjóslys undan Grjótnesi 1823, vorið 1823 og raunar annað slys þar einu tveimur árum áður. Það var rétt, það var fyrsta slysi sem á 19. öldinni. Það var þarna undan Grjótnesi, en ég er nú ekki alveg klár að segja frá því, en ég geti náttúrulega sagt frá sjóslysinu 23, en eins og ég segi að Benjamín hefur nú skrifað það og það er líklega nokkuð líkt og það sem að ég hef heyrt fólk segja frá því.
Já, þá þurfum við nú ekki að hugsa það meira. En þá er það frekar það sem næri er svona
já, sem hefur heyrt. Já, það er, ég vildi helst þá segja frá sjóslysinu fyrst segja frá sjóslysinu á Bakkafirði 1906. Það er eiginlega það fyrsta á öldinni. Benjamín hefur nú skrifað það, en hann hefur nú farið þar dálítið vilt svona. Hann hefur til dæmis sagt fjóra menn á bátnum, en þeir voru ekki nema þrír og bátnum sem að fórst og það vanta nú ýmislegt í þá frásögn hjá honum og það er nú líklegast að best að ég segi frá því. Ég var þá 13 ára og var þarna í nágrenninu, svo að mér var nú þetta nokkuð kunnugt. Það var þannig að bátar frá Bakkafirði, það var ég held að megi segja það að við í júlímánuði. Já, það var það, líklega seint í júlí. Og bátar frá Bakkafirði voru nú æði margir þá, var nú töluverð útgerðar, röru þarna að einhver tíminn að nóttu til og var svona töluvert mikil alda og hún var ekki, og það var þannig að það voru svona hniklar, það hafði síðasti stormurinn áður hann var stóð öðru vísi á alduna svoleiðis að það var dálítið hniklótt. Nú svo komu þeir að kvöldið, allir nema einn báturinn, hann kom ekki að. Og þeir höfðu séð hann, hinir, og hann hafði ekki verið langt frá þeim þarna út af Digranesinu, út og norður af Digranesinu. Og það var nú farið að undra stumman, en veðrið var nú gott og það var nú haldið að hann kynni nú að geta komið í leitina. En morguninn snemma þá kemur strandferðarskipið Hólar sem að þá gekk hér við Norðausturland og var strandferðarskip og það kemur með bátinn á hliðinni, upp á hliðinni. Það hafði þá fundið hann á sinni siglingaleið norður á Digranesinu og hann var þar má ég að dórun, já. Hann var þar fullur á sjó og tvö lík í honum. Einn maður var horfinn, svo þriðji, þeir voru þrír á bátnum. Ég kannast nú, sá nú alla þessa menn í lifandi lífi og vissi nöfn þeirra og sá sem að þarna vantaði hét Guðjón Teitur og var svona landi. Stærðar maður og dugnaðar. Hinir voru formaðurinn hétt Jón Hallgeirsson svona eitthvað líklega kominn á 60-aldur og sonur hans sem að hétt Hallgeir Jónsson svona hann voru líklega verið á 17. árinu. Og þetta var svo, það var þannig frágengið í bátnum að formaðurinn Jón, hann sat í austurrúminu upp við þóttuna og var talinn dauður og en auðsægilega hafði hann lifað af þetta áfall sem þeir hafa fengið og hann hafði skorðað lík drengsins einhvern veginn fram í barkanum. Og svo var nú þetta flutt í land og líkin voru flutt upp á tún og breytt segl yfir en menn höfðu voru hrættir að Jón Hallgeirsson formaður væri ekki dáinn, hans lík var óstirnað. Og nú var þarna var nú engin sími og ekki neitt og engin læknir fyrir nögstur á Vopnafirði. Og það var nú drifin upp maður með tvo hesta til reiðar og reiði þangað í skyndi. Nú þetta tók náttúrulega eina sex eða átta tíma. Og þegar lækninum kom þá var nú líkið farið að stirna og ekkert annað en gefa dánarvottorð. Ekkert annað að gera. Svo voru þessi lík náttúrulega jarðsett en lík Guðjóns Teits kom aldrei í leitirnar. Ég held að þetta sé nú sagan af þessu sjóslysi svona í sem stystu máli.
Dreymdi menn nokkuð fyrir þessu eða voru nokkuð fyrir boðar?
Ekki menn ég nú til þess að það væri talað það að það hefði verið neinir fyrir boðar. En þetta þótti ákaflega einkennileg tilviljun og ýmsum getum leitt að því hvað valdið hefði þessu slysi því að sjóveðrið það var ekki til þess að valda svona slysi út á rúmsjó. Sumir heldur nú að þeir hefðu ofhlaðið sig og þannig hefðu báturinn fylgst af sjó en það virtist nú ekki með öllu líklegt, bæði var nú ekki aflinn það mikill hjá hinum bátunum að þeir hefðu hleðslur og ólíklegt að þessi hefði öllu fremur verið með þá mikla hleðslu og svo í öðru lagi að það virtist vera einhver ákoma á höfði drengsins eins og hann hefði slegist eitthvað við en á bátnum sást nú ekki það að það hefði að það hefði til dæmi skipsýlt á hann. Við heldum nú að það myndi hafa þá brotnað eitthvað eða svoleiðis. En þetta var mönnum alveg óskiljanlegt, þetta slys. Hvernig það hefði getað vilja til. Ef ég held að ég hefði nú ekki meir þetta að segja.
Nú hefur þú sagt þessa sögustundum?
A.
Hefur þú sagt stundum frá þessu?
Ó, nei, ég held nú, hef nú ekki gert það og ég hef nú ekki skrifað þetta.
En, nei.
En Benjamin, hann skrifaði þetta og það var nú, svo var nú einhver, mér fannst nú vera einhver missögn í því og sérstaklega þetta að hann sagði mennina fjóra á bátnum og tvo hefði vantað. En það vantaði bara Guðjón Teit.
En það hefur talað alltaf mikið þetta þegar þetta gerðist, eftir þetta gerðist, það hefur mikið talað þetta á Bakkafirði, var það ekki?
Jú, það var nú töluvert talað þetta því að þetta þótti svo sérstakt og einkennilegt og menn vissu eiginlega ekki hvernig í ósköpunum þetta hefði getað vilja til. Þar sem báturinn var heill.